Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 pluss, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene, hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
3, 2,
When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Enter bed.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Velkommen til en ny episode av en litt rar versjon av Romkapsel her i din podcast av Spillingsenhet. Dette er en litt sånn merkelig setting vi har her nå, Eirik, for vi er på en måte sendt opp i hver vår lille kapsel, nærmest som en sånn egen jetpack.
Vi er jo det, altså dette er jo sånn, hva er det, rendezvous de heter, når to romkapsler møtes i rommet. Både amerikanerne og sovjeterne gjorde jo mye av dette på 1960-tallet, så vi får se på det som en litt sånn retro-greie. Vi er i hver vår romkapsel for å beskytte oss selv.
Og det som er litt gøy da, er jo at på en veldig lite ekstrem måte så gjør jo vi litt det samme nå, Erik, som astronauten gjør. Vi setter vår totale lit til teknologien og sørger for at det funker veldig bra.
Det gjør vi jo. Det er for så vidt sant. Og det er jo noen som gjør dette helt på alvor, og det er jo astronautene oppe i romstasjonen. De er jo faktisk noe særlig mer sosialt distansert går det jo ikke an å bli.
Nei. De skulle tatt seg ut hvis det hadde begynt å spre seg med noe covid der oppe. Men det vi må si, Eirik, før vi går inn på liksom dagens tema her i dag, det er hjertelig tusen takk til alle som har på en måte samlet seg, kringvernet seg rundt oss og vipset oss noen kroner. Det er det selvfølgelig full anledning til å fortsette å gjøre. Tusen takk til alle og en som har vipset oss. Det er bare å gå inn på Vips og søke opp romkapsel der, så kan du bidra med noen kroner til produksjonen her og teknologien. Og også til de som har vært inne på siden vår og kjøpt t-skjorter. Det skal vi også si hjertelig tusen takk for. Ikke sant, Eirik?
Ja, altså disse flotte t-skjortene våre, jeg har jo brukt t-skjorta min i ukesvis, og den er fremdeles, den tåler det meste, opp til og inklusive virus tydeligvis. Men ja, folk har kjøpt, og lenke til butikken vår finner du jo på Facebook-siden vår og på romkapsel.no. Det var reklamen, men vi kan jo si da at i tillegg til at folk har støttet oss økonomisk, så fortsetter jo dere der ute å sende inn gode spørsmål og komme med gode innspill. Mm. Og da tenkte jeg at det var et innspill jeg synes var ekstra kult, som var lagt inn på Facebook-siden vår av Hermine. Kan ikke du lese det, Nils Johan?
Det skal jeg gjøre. Hei! Vil bare si at jeg elsker podcasten deres. Takk for det, Hermine. Vi elsker deg også, tror vi. Har hørt på den siden den først ble lagt ut. Synes dere er skikkelig flinke og dyktige, men det er en ting jeg lurer på. Hvorfor vil noen sprenge månen med atombomber? Og så tenkte jeg, jøss, Hermine virker jo litt koko, men har sett masse YouTube-videoer om dette og prøver å forstå hvorfor dette egentlig er snakk om. Det er jo ingen positive sider ved å sprenge månen. Hva tenker dere? Min umiddelbare reaksjon til dette her er sånn, Hermine er litt koko, men så har hun jo rett.
Ja, det er det som er greia. Hun har jo rett. Altså, en ting er at hun har jo rett i at det er ingen egentlig ingen positive sider ved å sprenge atombomber på månen, men det altså faktisk satt, altså det jo mye rart som sirkulerer på nettet, og det ganske mange sånne tvilsomme ideer om hva som har skjedd tidligere i romfartshistorien. Men akkurat dette, det viser seg altså faktisk å være sant, altså både amerikanerne og sovjetterne hadde på slutten av 1950-tallet noen sånne ganske ville planer om å sprenge atombomber på månen, eller rett over månens overflate da. Det var vel det de egentlig tenkte på.
Det kan vel sies sånn generelt sett at det var en god del ville planer om hva man skulle gjøre med verdensrommet, før man egentlig skjønte hvor problematisk det var å på en måte komme seg dit og være der.
Helt sant, og så var dette dessuten, dette var jo en sånn periode hvor man var veldig sånn optimistisk på atomteknologiens vegne. Det jo, altså vi snakker i slutten av 50-tallet, da har for eksempel Ford, og det kan dere google, de har altså en konseptbil som heter Ford Nucleon, og ja, det akkurat hva dere tror, det en bil hvor du følger med et kjernekraftverk som driver bilen. Så man hadde jo det, man hadde ideer om kjernekraftverk.
Åh, Eirik.
Ja.
Se for deg den EU-kontrollen på den bilen der, det hadde vært et helvete.
Og se for deg en litt sånn glatt vinterdag, og så sklir du ut i grøfta, så har du Tjernobyl, ikke sant? Altså, det jo... Men altså, man var der, man prøvde jo til og med å bygge fly med kjernekraft, med atomreaktorer ombord, så liksom terskelen for å ta i bruk atomtingene var mye lavere den gangen. Og vi vet at amerikanerne hadde altså et helt konkret prosjekt, det ble ikke kjent før på 90-tallet dette her, men det var altså prosjektet A-119. Og det var altså en idé om at for å på en måte komme sovjetterne i forkjøpet, så skulle de sende en rakett til månen, og så skulle de sprenge en sånn Hiroshima-klasse atombombe, altså ikke den aller sterkeste, men heller ikke den svakeste, over den mørklagte delen av månen, altså når det halvmåne, så liksom halve månen mørklagt, sånn at man kunne se lysglimtet, for det var det som var poenget. Helt sant.
Ja, men altså var det egentlig bare snakk om da å lage fyrverkeri fra verdensrommet liksom? Altså veldig, ja, veldig dyrt og veldig, veldig kraftig fyrverkeri?
Altså, de inviterte jo noen forskere med på laget som prøvde å finne på noen liksom forskningsargumenter for å gjøre det, for å se om man kunne bruke det til å studere for eksempel, ja, virvle opp månestøv og studere månestøvet. Og merkelig nok, en av de som var med på det var jo han der amerikanske astronomen Carl Sagan, vet du?
Ja, som, han har hørt mye rart.
Da han var student, så var han faktisk involvert i dette prosjektet, og hele greia ble avslørt av at en fyr skulle skrive biografien om Carl Sagan på 90-tallet, og så snublet han altså over noen greier som Carl Sagan hadde skrevet om et sånt vilt prosjekt, om at de hadde diskutert å sprenge atombomber på månen. Men den viktigste grunnen til at man skulle gjøre det, det var rett og slett å demonstrere, ja, vise at man var tøffest.
Nok en gang altså, så viser det seg at det så mye sånn deilig sånn pisse på hydranten politikk mellom stormaktene, yep, for å vise hvem som sjefen i verdensrommet. Det så herlig barnslig.
Herlig barnslig, og dette var jo en periode hvor det var veldig mye av det også. Dette her var jo, dette var jo i starten av romkappløpet. Sovjetterne hadde jo på en måte allerede kommet best i gang, for de hadde sendt opp Sputnik og Laika, og amerikanerne lå litt etterfølte de. Så dette var jo da en måte for dem å ta igjen forspranget på. Dessuten så hadde de hørt rykter da om at sovjetterne også da hadde planer om å gjøre det samme. Men så gjorde ikke sovjetterne det. I stedet for så sendte de det første objektet til månen i 1959, som het Luna 2 het den. Og det var en sånn liten metallball som spredde massevis av sånne små, nærmest, så nærmest som sånn pins med det russiske, sovjetiske flagget på utover hele månen. Og da hadde de på en måte, som du sier, ja, så hadde de, da hadde de på en måte vært liksom å pisse på hydranten, ikke sant? Sagt, det hadde ikke noe vitenskapelig verdi for så vidt, det var bare sånn, vi var først, vi kom først, og da innså amerikanerne at, ja, det var kanskje ikke en sånn innmari smart idé å sprenge en atombombe, kanskje det var litt dårlig PR, rett og slett.
Ja, altså, men det strålende, altså, der igjen så har du at storpolitikken går på hvem det som kan gjøre noe militært, hvem det som kan sprenge eller skyte et eller annet sted først, det liksom det viktigste.
Det var jo, ikke sant, og vi var jo litt der i den fasen også, fordi, altså, det jo ikke til å komme forbi at liksom hele romhistorien starter jo med et våpen, og det vel her det på tide å nevne han vi alltid nevner, det ikke det?
Jo, først som sist, la oss bare si det, Werner von Braun. Og han hadde jo en del ganske sånne crazy planer om svære månebaser og greier.
Han var, ikke sant, var akkurat det. Altså, han var jo på mange måter den som startet romalderen på 1940-tallet, da han bygde V2-raketten for Hitler på Peenemünde i Nord-Tyskland. Men han og de som jobbet sammen med han var jo veldig opptatt av å ta det til videre og faktisk utvikle et romprogram. Så de satt jo, altså mens bombene falt og de hørte russiske kanoner borti horisonten, russerne nærmet seg, så satt de jo der og drodlet om, som du sier, månebaser og romstasjoner og svære raketter som skulle sende astronauter langt av gårde. Det høres jo helt vilt ut, men de gjorde det. Og så overgir han seg til amerikanerne. Han tar med seg de beste forskerne sine og rømmer til amerikanerne, for han vil ikke bli tatt av russerne, og da gir han dem disse planene, så han skriver jo faktisk en sånn plan, han, for hvordan man skal gjøre dette. Allerede i 1945 så sitter han der, og så sier han det at, for eksempel, å plassere atombomber på en rakett er en perfekt kombinasjon, men hvis dere har en romstasjon eller en månebase med atombomber, det er tingen.
Men... Og da kan vi jo si det som er litt viktig å få med her, og man kan si mye rart om Werner Sieg von Braun, men at han hadde ideene klare og at han var en visionær, det er det ingen som helst tvil om. Det er litt ingen deilig å få sagt det.
Jeg synes det er viktig å få sagt, og det er ingen tvil om at disse, altså disse visjonene hans, de sparker i gang dette mye tidligere enn det ellers ville ha skjedd, for jeg kom over her for ikke så lenge siden, fra 1948 så var det et amerikansk blad som publiserte igjen en sånn der fantastisk tegning av en tenkt månebase i fremtiden, full av raketter og soldater. Da. Men poenget er at det er 1948, det er 3 år etter krigen, så er de i gang med å snakke om dette her. Så ja, det er ingen tvil om at du fikk en... rakettstart.
Ja, oh.
Det er jokes.
Den hadde du planlagt. Ja.
Det er krisetider, men, det er tillatt.
Men, ja, det er sant det. Man får litt tørr og dårlig humor. Og det, men forresten, den t-skjorten, har du vasket den, eller har du brukt den hele tiden i mange uker på rad nå?
Den er blitt vasket litt innimellom. Den er jo det. Og den tåler, altså, der hvor jeg bor, så har vi sånn fellesvaskeri med sånne svære industrielle vaskemaskiner. Og den er bra, så bare fortsett å kjøpe den, folken. Så vi har fremdeles den fineste logoen av noen podcast i Norge. Er det noen, har podcaster i Norge noen særlige logoer, forresten?
Ja, det finnes. Det er noen logos.
Det er noen, men jeg synes det er ikke noe tvil om det som er best.
Vår er definitivt, ja. Det er fordi vi ikke tar oss så godt ut på bildet. Det har sett veldig rart ut hvis folk skulle gått rundt med sånn t-skjorter med bilder av oss. Derfor så gjemmer vi oss bak en logo.
Ja, nei, jeg holdt på å si, for det jeg skulle si, sånn liksom, snakk for deg selv hvis du hadde hatt bilder. Nei, da, jeg er helt enig. Men du, forresten, her må vi si en ting, altså. Det er jo, vi hadde jo en sånn der epic movie battle for en periode, for en stund siden. Ja, vi skulle ha hatt en livesending som dessverre måtte kanselleres på grunn av det vi vet. Mm. Men det var jo midt oppi alt dette, det kom plutselig at, vent nå litt, det er jo faktisk en eneste film der ute som har tatt dette på alvor, og det er jo Iron Sky, har du sett den?
Ja. På alvor, Erik, det føler jeg et riktig ord å bruke med den filmen.
Ja!
Ja, nå skal jeg fortelle deg, jeg har sett Iron Sky 1, og så har jeg også sett Iron Sky 2.
Og er det kommet en toer?
Yes, det har kommet en toer, og det blir ikke noe bedre for å si det sånn. Nei da, det ble fortsatt like ille. Det er jo en, ja, hva skal man kalle det, en fantastisk film-ish, som er tuftet på en ganske gøyal idé. Jeg kunne godt tenkt meg å ha sett en del andre filmer liksom over samme lest, bare at litt mer sånn full action, ikke så tullete med noe Sarah Palin og noe... Space Monkeys som skal overta jorda og så videre. Men for all del, det er jo en morsom idé om en nazi-månebase på den mørke siden av månen. Så det er gøy det.
Det er jo det, og igjen som vi var inne på, det er jo faktisk et lite element av realisme i det. Det er jo det som er så sykt. Altså, det var faktisk ekte nazister som snakket om dette. Og så har det jo vært noen sånne konspirasjonsteorier da, etter krigen om at ja, det var noen nazister som dro til Antarktis. Er det noen som har snakket om at ja, de bygde sitt eget sånt lille naziland i Antarktis. Og noen har til og med snakket om, altså som en sånn ekte konspirasjonsteori om at noen kan til og med ha reist opp i rommet, for at de hadde jo disse romrakettene. Så det skjedde ikke, men altså igjen, Iron Sky, det er på sett og vis liksom litt sånn ekstremversjonen av Werner von Brauns visjon til han overgav seg til amerikanerne og etter hvert ble veldig sivil og grei da.
Men hvis det hadde kommet... ikke sant? Men hvis det hadde kommet noen nazister tilbake og tenkte at ja, vi skal starte en månebase, så det ikke helt utenkelig at Werner, gode gamle Werner, rest his soul, hvis han hadde levd da, hvis at han hadde på en måte snudd kappen mot den vinden og tenkt at yeah, yes, I shall build a base on the moon, finally, sig. Ikke sant? Han hadde jo blitt med på det.
Ja, det jo blitt sagt om han at altså, han hadde nok snudd kappen etter den vinden som liksom, der han hadde håpet på å få det beste romprogrammet, for det var jo til syvende og sist det han var det var han veldig tydelig på, at han gikk til dem som han trodde kunne levere det beste romprogrammet, og da det kom til stykket, så stemte jo det også da. Men som sagt, disse atomsprengningene her mine, de ble heldigvis avlyst, man kom aldri så langt, men man ga seg jo ikke med det, for så var det jo da at man begynte å tenke sånn, ja men vent nå litt, altså ok, vi skal ikke sprenge atomvåpen, men månen ligger nå der, og det jo, altså den jo på mange måter en nesten en sånn perfekt slagmark, ikke sant? Altså, for at du kan sprenge så mye du vil der, og det jo ikke noe trær eller dyr, eller for den saks skyld veldig få mennesker der, så det jo ikke noe for så vidt noe dårlig sted å føre krig da, når man tenker på det.
Det kunne vært slags sånn verdens, eller planetens, eller da, eller menneskehetens sjakkbrett på et vis.
Ja, ikke sant, på sett og vis. Altså, og et sted på en måte hvor du kunne... Altså hvor supermaktene kunne etablere baser, og så kunne de på samme måte holde hverandre i sjakk, og hvis det skulle skje noe, så vel, hvis det verste skulle skje, man til og med skulle ta i bruk atomvåpen, så var det altså faktisk på månen og ikke på jorda. Det var folk som tenkte litt sånn, og amerikanske militære hadde altså et ganske, igjen, et helt reelt prosjekt som heter Project Horizon, som kom omtrent på samme tid, slutten av 50-tallet, og der lagde de helt konkrete planer. Det er altså sånn som amerikanske myndigheter nå har lagt ut disse planene, hvor de skulle da bruke Saturn-raketter, sånne svære, kraftige raketter, til å sende opp deler av en militær base, og i 1966 var planen at du skulle ha sånn 10-20 menn stående, boende på månen, med tilgang til våpen, og kanskje til og med atomvåpen, altså rett og slett en fast bemannet militær utpost på månen.
Ja, det synes jeg bare høres rett og rimelig ut. Sånn må vi ha det. Få det på.
Men det jo en grunn til det da, og det jo i 1966, og for den saks skyld 1959, så var det jo også sånn at altså, månens status var jo ikke avklart ennå. Og i dag så tenker man, ikke sant, i dag vi jo der alle, jeg regner med at mange som hører på romkapsel er klare over det at det finnes noe som heter FNs romtraktat, og den sier at verdensrommet er som internasjonalt farvann, og hele verdensrommet er egentlig som en svær naturpark, altså sånn typ Antarktis. Ingen land kan hevde suverenitet der, og ingen kan eie noe der, så hvis noen prøver å selge deg en eiendom på månen, så er det bare bullshit. Men den fantes jo ikke. Helt sant?
Jeg har kjøpt sånn stjerne oppkalt etter kjæresten min.
Har du det?
Nei, jeg har ikke det.
Nei, for at, skjøn, her er greia, en kompis av meg, det morsomt, for noen uker siden så var det en kompis av meg som kontaktet meg, sa han, du, Eirik, jeg vurderer å kjøpe et sånt stjernenavn, altså til damen min, så sa jeg, ikke gjør det, sa jeg, for det en scam, det bare den internasjonale astronomiske union som kan tildele stjernenavn, sa jeg, så jeg vil mye, hvis du først skal gi henne noe kosmisk, sa jeg, så kan du mye heller for eksempel kjøpe en bit av en meteoritt, for eksempel.
Ja, kontakt vår venn Jon Larsen og få deg en liten mikrometeoritt.
Vår venn Jon Larsen, eller man kan helt og slett, det finnes til og med gode steinbutikker her i Norge som faktisk selger skikkelig meteoritter. Du får en bit av verdensrommet.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans? Annet enn det åpenbare, at eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vinduesplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama i den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren i den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm alien-filmene, hvis du tør. strøm. Alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 plus.
Just saying.
Så deilig.
Jeg har gjort det selv, altså. Ja, men nok om det.
Nå ble det veldig, nå føler jeg det ble veldig fredelig.
Tilbake til krig.
Og sånn kjærlighetsgave, vi må tilbake til krig, kom igjen, tross alt. For vi må ta for oss en ting som, altså hvis vi spoler litt fram i tid da, Horizon, vi ferdig der på 60-tallet, og så må vi jo nevne Star Wars, det må tas med, fordi det var jo en, igjen i hva det man kan kalle hva da, moderne tid, et reelt ønske om å militarisere verdensrommet.
Ingen tvil, det var jo Ronald Reagans, president Reagans forslag fra tidlig på 80-tallet om å bygge et forsvar mot russiske atomraketter, og det var for så vidt, altså du kan si på en måte så virker jo tanken ikke helt dum, altså der vi er nå, vi er der fremdeles, at hvis for eksempel en av supermaktene velger å avfyre atomrakettene sine, så er vi jo toast alle sammen, det er jo ikke noe vi kan gjøre med dem, vi kan ikke stoppe dem. Og han ville da lage et slags skjold da. Men det er jo så mange sånne raketter, på det tidspunktet så hadde jo sovjeterne 10.000-vis av atomvåpen. Så for at du skulle lage et skjold som kunne fange opp alle sammen, altså sånn at det skulle ha noe verdi, så var det gigantisk. Han snakket jo om sånn, altså det var snakk om titals, hundretals svære kampstasjoner med lasere og raketter og maskingevær, for altså maskingevær fungerer jo i verdensrommet, du kan jo bruke det også. Sovjeterne har faktisk testet det.
Så, har de det?
Ja, de har det. Fordi altså, her er jo greia, verdensrommet har jo vært, selv om vi har vært mye fokus på det sivile i verdensrommet, så er det klart at halvparten av romvirksomheten har jo på en måte alltid vært militær, den har jo det. Du har hatt alle spionsatellittene, overvåkningssatellittene, kommunikasjon, GPS. Det var jo opprinnelig et militært navigasjonssystem som vi alle nå nyter godt av, ikke sant? Så rommet har vært militært. Sovjeterne hadde massevis av militære romstasjoner tidlig på 70-tallet, og da drev de blant annet og testet kanoner i rommet. Og så kommer Reagan på 80-tallet og sier han, altså, det var en helt annen skala. Det var helt vanvittig svært.
Ja, for der var det jo snakk om å ha, der skulle man jo ha sånn som man har sett i en del sånn Space Cowboys, den filmen der, hvor det er satellitter som ligger klare med raketter, og,
ikke sant?
Og det var liksom, det var full-blown pakke mot det Evil Red-tankegangen der.
Ja, akkurat det, og noe av det som da skjedde selvfølgelig var jo at sovjeterne, de ble jo redde. For at i utgangspunktet så hadde jo, det var jo ganske mange forskere, og en av dem var blant annet han Carl Sagan, som vi har nevnt tidligere, han snudde jo veldig om. Han gikk fra å jobbe for våpenindustrien til å bli en av USAs mest kjente sånn atomvåpenmotstandere. Så han var en av de som drev kampanjer mot dette på 80-tallet. Og det han påpekte, han var jo astrofysiker, så det han påpekte var jo at det var ganske lett å ta ned et sånt forsvarssystem. Altså, alt du trenger å gjøre er å sende opp noe på romsøppel, så vil jo hele det skjoldet gå i stykker. Ikke sant? Som en sa, du kan sende opp en bøtte med spiker, og så vil du i stor grad ta ned disse avanserte våpnene. Det var jo en ting, men det andre som han og mange påpekte var jo at så lenge, altså hvis dette funket da, hvis det faktisk var sånn at amerikanerne hadde klart å lage et effektivt skjold mot atomraketter, så kunne sovjeterne bli redde for at amerikanerne kunne angripe dem, og de kunne jo være trygge på at sovjeterne ikke kunne svare, ikke sant? Så da kunne på en måte amerikanerne ustraffet ødelegge Sovjetunionen med atomvåpen, tenkte sovjeterne på det tidspunktet.
Selvfølgelig gjorde de det.
Ikke sant? Og det som da var, mange var redde for, var at sovjeterne kanskje ville bli fristet til å slå til først. Altså at de ville, hvis de så at dette var i ferd med å bli ferdig og begynte å fungere som det skulle, så ville de kanskje skyte av gårde alle rakettene sine før amerikanerne hadde skjoldet på plass, ikke sant?
Ja, det er klart. Preemptive strike, som det heter.
Yes, preemptive strike, og det er jo en av grunnene til at det tidlige 80-tallet, og jeg husker det, for jeg var jo der, altså jeg er jo født i 64, så jeg husker dette veldig godt, jeg var i slutten av 10-årene, da dette ble lansert. Og jeg husker vi snakket mye om det, vi som studerte da, og jeg husker at jeg var vettskremt, for jeg var, altså akkurat den tanken om at, tenk om sovjeterne nå liksom bare sånn, ok, de trykker på knappen først, fordi de vil ikke risikere at alle våpene deres blir verdiløse, ikke sant?
Det er klart.
Heldigvis da, men, så viste dette prosjektet seg å være totalt urealistisk.
Ja, det var da enda godt, men det, ja, ikke sant? Det var det alle... Jo, men det er gøy å leke med tanken.
Det er litt gøy å leke med tanken, og det var jo, altså det fikk jo noen konsekvenser på den andre siden. En ting var jo at sovjeterne jo da skyndte på med sitt romferjeprosjekt, For de hadde jo, sovjeterne hadde jo en romferie. Det har eksistert to romferier, den amerikanske, og så hadde du den sovjetiske som het Buran, som jeg tror betyr snøstorm. Og Buran ble jo skutt opp med en rakett som het Energia, og sovjeterne hadde jo laget et... altså Energia er jo den nest kraftigste løfteraketten som har eksistert noensinne, altså nest etter Saturn 5-måneraketten. Og den ble brukt to ganger. Det ene var til å løfte opp den sovjetiske romferia, som helt klart hadde militært formål, og det andre var for å løfte opp noe som ikke så veldig mange har hørt om, og det var noe som het Poljos. Og det er altså rett og slett en gigantisk kampstasjon, fordi at sovjeterne tenkte at, ok, amerikanerne skal bygge svære kampstasjoner i rommet, da skal vi også gjøre det. Og dette var den største og tyngste romstasjonen som var blitt løftet opp til da, og russerne har enda ikke sagt hva som var ombord, men amerikanske etterretningskilder mener jo at den kan ha hatt ombord testvåpen, maskinkanoner, raketter, lasere, altså noe av det samme som Reagan snakket om å gjøre, ikke sant? Og da var det, altså tanken var jo altså, at da ville amerikanerne rett over seg, så ville de ha en svær sovjetisk kampstasjon full av våpen.
Nei, det er uheldig.
Ja, for det var jo allerede anspent som det var, og de var jo allerede redde for at de skulle avfyre våpen i et sånt slags førsteslag. Og så heldigvis da, Så sviktet, altså selve bæreraketten, den funka, men Poljos, da den skulle skyte seg selv opp i rommet, så snudde den seg selv 180 grader rundt, og raketten pekte feil vei, så den falt ned i Stillehavet og brant opp. Og gudskjelov for det. For det er mange som sier at hvis den hadde havnet her oppe, jeg tror dette var 1987, så da var det fremdeles veldig spent, og igjen, jeg tror ikke folk er klar over i dag, altså folk som er unge i dag da, jeg tror ikke de er klare over hvor ille det faktisk var, hvor nære på det var. Det var flere sånne nesten-starter på 3. verdenskrig på det tidspunktet.
Og, ja, den mest kjente av de, det må sies at den var jo hakket mer jordnær da enn en sånn romting. Altså det var jo Kuba-krisen, og der var jo, det var liksom båter og gamle frakteskuter og greier.
Det er sant. Og den, ja. Og den var jo faktisk, men det er jo interessant for Kuba-krisen i 1962, i oktober 1962, den ble jo i stor grad utløst for så vidt av romprogrammet, fordi man var jo klar over, og sovjeterne ikke minst var veldig klar over, at den eneste måten de kunne ramme USA på, fordi de lå så innmari, USA lå så langt unna, ikke sant, de hadde et hav på hver side og sånn, det var jo å bygge interkontinentale raketter, så de bygde jo den aller første interkontinentale raketten, den som faktisk Yuri Gagarin ble skutt opp med. Det var jo egentlig opprinnelig militærrakett. Men problemet var at de rakettene var tungvint å sette opp, og de hadde veldig få av dem, sånn at for å kunne liksom balansere ut amerikanske våpen, så ville sovjeterne sette opp kortrekkende raketter, og de satte dem opp på Kuba, og så fikk vi Kuba-krisen. Og saken er at bare 2-3 år senere så var alt dette uaktuelt, for da hadde sovjeterne de langtrekkende rakettene, og de trengte ikke egentlig å ha masse raketter på Kuba. Men akkurat da, i den der perioden der, i det lille vinduet der, så var det altså sånn at Werner von Brauns lille oppfinnelse holdt på å ta knekken på jorda. Det gjorde jo det, altså.
Ja, ikke sant. Han har stått for så mye kos, han Werner. Det er godt å vite, det skal vi ta med oss. Det er hyggelig.
Ja,
men du, Eirik, en ting. Tror du, som en, jeg vil kalle deg, jeg vil gå så langt som å kalle deg en ekspert. Det er bare hyggelig. Tror du, Eirik, at det er mer militære ting i verdensrommet enn det noen sier bort?
Ja, det tror jeg uten tvil det er. Altså, det finnes et stort militært rombudsjett i USA som vi vet veldig lite om. Vi vet for eksempel at romferier har vi jo sluttet med. Det sa vi vel i forrige sending, så sa vi at amerikanere har sluttet med romferier. Det er jo ikke helt sant, for det finnes jo en romferie. En militær romferie som heter Boeing X-37B, er den vel heter. Det er altså det amerikanske luftforsvaret som drifter en romferie. Den er riktig nok ubemannet, så vidt vi vet. Og den sendes opp med jevne mellomrom, er oppe i verdensrommet i lange tider, og vi vet jo ikke egentlig hva den gjør, for at det er så innmari hemmelig. Men det man mistenker er jo at den, i likhet med også en del hemmelige russiske romfartøy, har liksom sånn, er bygd for å kunne nærme seg for eksempel russiske satellitter og kinesiske satellitter, for å kunne se på dem. Og faktisk så gikk det for et par år siden rykter om at denne X-37B hadde en bane som så ut til å ligge ganske nær den kinesiske romstasjonen. Vi har jo ikke snakket om kineserne her, men de jo med på dette gamet. Og de, de hadde militær romfart, masse militær romfart, og de har da en sånn romstasjon som heter Tiangong. Og da var, liksom, da var det mye snakk om, ser det nå ut som X-37B i ferd med å nærme seg Tiangong, eller hva det som egentlig skjer? Og så fikk vi jo ikke høre så mye mer om det da. Og jeg antar at hvis noen av lytterne våre vet mer om dette, så får dere bare si fra, for jeg vet at det er der ute, så er det mye rar informasjon, og ganske mange eksperter på det også. Men uansett, ingen tvil, masse militær romvirksomhet som vi ikke helt vet så mye om. Og ja.
Ja, for det jeg på en måte, nå tok jo du det litt videre, men det jeg skulle liksom inn på da var jo, altså han har jo blitt latterliggjort mange ganger med all mulig grunn, og man må nesten bare fortsette med det, men for en stund tilbake, du husker før, sånn som det nå, vet du, når folk snakket om andre ting, og man kunne gå på restaurant og på bar, og jeg vet ikke om du husker den tiden, Erik?
Jeg husker det. Jeg husker det, ja.
Barnehagen var åpne. Fine tider, ja. Sånne ting. Ja, det var veldig ordentlig. Men da drev jo han Donald og snakket om at han skulle starte Space Force.
Ja.
Få tilbake litt mer sånn ordentlig militær greier oppe i verdensrommet, og alle lo. Men så ble det jo faktisk startet en Space Force. Ingen vet helt, eller visste i hvert fall helt hva de skulle holde på med, men Space Force er nå der.
Ja da, og de har jo sendt nylig opp faktisk sin første satellitt under liksom sånn flagget Space Force. Nå er det jo mange som påpeker da at som veldig mye av det Trump gjør, så kan du si at han bruker store ord på å beskrive noe som egentlig allerede finnes, og saken er at det finnes jo egentlig allerede en Space Force, og det er US Air Force som har en egen romdivisjon. Og det har jo faktisk, altså det har jo vært folk som har sagt, jeg vet blant annet at Elon Musk har vært ute og sagt at han egentlig synes det er greit for at det blir ryddigere. Fordi at det er jo sånn samrøret mellom NASA og luftforsvaret som, for eksempel med romferia, romferia som var jo et sivilt prosjekt, men spekkene til romferia, blant annet det veldig store lastrommet på romferia, det ble jo definert av luftforsvaret. Fordi at det amerikanske luftforsvaret blant annet ville ha et lastrom som var stort nok til å frakte deres aller største spionsatellitter opp i rommet. Så det har alltid vært et samrøre der, og så har det ikke egentlig vært veldig klare grenser, så noen mener at dette er en bra ting sånn sett, at ok, så får du en Space Force, og så er det helt tydelig at dette er militært. Men som andre påpeker, så høres det jo egentlig ut som man vil militarisere enda mer, da.
Ja, ikke sant? Og ja, gudene vet hva han spytter ut av seg. Men som du da, som den fremste eksperten i denne sendingen har slått fast, så skjer det jo mer militært i verdensrommet enn det vi vet. Men for å da liksom hente det hele tilbake til spørsmålet til Hermine, dette her med å sprenge månen med atomraketter, eller atombomber, det er det ingen umiddelbare planer om.
Det er ingen umiddelbare planer om å sprenge atomvåpen på månen. Det er heller ingen, men man har også gått litt bort fra den der planen som en gang var, om å sprenge atomvåpen mot asteroider som i ferd med å treffe jorda igjen.
Hvis ja, man har sett, ikke sant?
Ikke sant? Hvis man har sett sånn type Space Cowboys, Deep Impact er det. Deep Impact og Armageddon.
Ja, ikke sant? Det var den, ja.
De to filmene, der har du dette konseptet med at du skal blæst asteroider og kometer. Nå er man faktisk kommet hit at det kanskje ikke er en god idé, og man har funnet andre måter å gjøre det på, for det rett og slett man er usikker på om dette i det hele tatt vil funke, og man risikerer jo kanskje bare å få en hel sverm av sånne radioaktive fragmenter hvis man prøver å sprenge det. Men så liksom hele ideen om å drive og sprenge ting i verdensrommet er blitt veldig, veldig trappet ned. Det er det. Det er dessuten, det skal vi ikke glemme da, altså denne FNs romtraktat som jo faktisk ordnet opp i dette på slutten av 60-tallet, det er jo viktig å huske på at supermaktene tok jo til fornuften. Det er ikke lov til å ha militære månebaser lenger. Det var faktisk det i 1966 da luftforsvaret i USA ville det. Det er ikke lenger lov til å ha masseødeleggelsesvåpen i rommet, sånn at du kan ikke ha atomvåpen i rommet i det hele tatt. Og du har altså ikke lov til å si at for eksempel månen er USAs 51. stat, eller det er Folkerepublikken Luna eller noe sånt, og det har du heller ikke lov til, og det er jo bra, for da har du liksom trappet ned hele nivået.
Men en ting som slår meg her nå, Erik, nå har vi snakket om romatomvåpen og atomkraft og gudene vet av romraketter og bomber, atomtype. Men det som slår meg da hvorfor lager man ikke romraketter, altså nyttige romraketter som drevet av atomkraft, og på den måten så har man jo sluppet hele dette her problemet som stadig tilbakevendende med hvor skal vi gjøre av drivstoffet?
Det et innmari godt spørsmål. Svaret at de rakettene, de eksisterer allerede, men de aldri tatt i bruk av politiske grunner, og det rett og slett, de har mye med rett å gjøre med at på, altså omtrent samtidig med at vi landet på månen på rundt 1970, så fullførte NASA et prosjekt som het NERVA, og det var altså en atomdrevet rakett. Man hadde altså rett og slett en varm atomkjerne som det strømmet gass gjennom, og så fløy gassen veldig fort ut, og så fikk du en supereffektiv rakett. Og NERVA var dobbelt så effektiv som de mest effektive rakettene vi har i dag, de kjemiske rakettene. Så den hadde vært helt fantastisk å fly til månen med, og ikke minst å fly til Mars med. Vi hadde kunnet frakte mye mer til Mars, vi hadde kunnet kommet oss fram mye fortere. Men grunnen var jo at på 70-tallet så vokste jo skepsisen mot alt som hadde med atomkraft å gjøre. Det var nei til atomkraftbevegelsen, kom på den tiden. Og det gjorde jo at det til syvende og sist ikke ble politisk mulig. Og til denne dag så er det jo sånn at det alltid er trøbbel når NASA skal sende opp et lite kjernekraftverk med en av romsondene sine, så er det alltid bråk og protester fordi at det har noe med atomkraft å gjøre.
Jeg skjønner nå at det tvinger seg fram et besøk som vi bare må få på plass av den fremste atomkraft eksperten i Norge. Vi må få på Sunniva Rose.
Ja, ingen tvil, Sunniva Rose skal med. Vi har en lang liste over fine gjester som vi skal få inn i studio etter hvert. Som ting bedrer seg og ting normaliseres, helt klart. For øvrig, en ting, apropos når vi snakker om atombomber i rommet, det mest spektakulære prosjektet der er jo faktisk, det er jo igjen fra slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, og det heter Project Orion, og igjen så går det an å google det, og det altså noen av USAs smarteste fysikere som satte seg ned og sa, hvis vi skulle sende et virkelig stort romskip, ikke sånn liten romkapsel, men et digert romskip på størrelse med et cruiseskip da, ut i verdensrommet. Hvordan kunne vi gjøre det? Og så fant vi ut at jo, hvis du satte en svær plate bak romskipet, eller cruiseskipet, og smelte av masse atombomber, så ville kraften fra eksplosjonene drive det framover i enorm fart. Og det verste at de testet dette med små ladninger, med kjemiske ladninger, altså vanlig dynamitt da. Og det finnes faktisk videoer der ute på YouTube igjen, så finnes det videoer av disse eksperimentene, og det viser at, jo da, det stemmer jo, altså hvis du smeller av dynamitt under en metallplate, og så smeller du en til, og så smeller du en til, så vil den platen hoppe lengre og lengre opp i luften. Og de hadde regnet på, det hadde kommet til at planen deres var å sende et kjempeskip med hundrevis av passasjerer til Saturn i 1970. Og det var... Så det eneste... Altså, og som da de som forsket på det sa, det eneste problemet var at å få den raketten opp fra jorda ville føre til enorme utslipp av radioaktivt avfall selvfølgelig, fordi du måtte bruke masse atombomber, du måtte smelle av 800 atombomber eller sånt, bare for å få den opp.
Ja.
Og så kom FNs romtraktat som forbyr masseødeleggelsesvåpen i rommet, sånn at da forsvant hele den ideen. Men, som mange har påpekt da, vi har fremdeles veldig store atomarsenaler på jorda. Og jeg ser jo at hvis du først skulle bruke de atomvåpnene til noe fornuftig da, altså rett og slett som du sier, bli kvitt svineriet, få det ikke bare liksom sånn lagre det på jorda hvor noen kanskje kan ta det i bruken, men faktisk bli kvitt det. Så hadde det jo faktisk vært en tanke kanskje å bygge et sånt. Altså, du kan jo ikke sende opp fra jorda, du måtte kanskje bruke noe sånn der Starship, sånn Elon Musk-romskip, til å sende opp delene.
Der fikk du lurt inn Elon Musk i denne episoden også. Ja, bra.
Men vi må jo det, særlig disse dager hvor det ene Starship etter det andre eksploderer på plattformen. Han sliter veldig med å få dette her fantastiske romskipet til å lette, da. Det skulle jo ha fløyd for lenge siden. Men om de noensinne får det til, da, så hadde jo det vært en mulighet selvfølgelig å bygge et stort romskip i jordbane, og så kunne du begynne å smelle av disse her atombombene langt unna jorda, hvor det egentlig er ganske trygt å gjøre det. Og så kunne man da fly til Saturn på sånn type, ja, et halvt år, et år kanskje.
Mm. For å legge det da til lista over HMS-utfordringer med romreise, så det også det at du skal sitte foran 800 000 atombomber, min gode mann. Ja. Ønsker du å være med på denne turen? Ja eller nei, kryss her. Men,
men altså, det jeg egentlig bare forteller da, at, at igjen, når du ser disse her helt ville filmene, sånn, i en sånn typ, i sånn, sånn Iron Sky, eller det Men in Black 3, hvor de også har et sånn fengsel på månen. Altså, det høres helt vilt ut, men, men saken er, og det var jo det på en måte Hermine satt oss i sving med, var det, hun, hun sa, det er noe helt vilt der ute, det, liksom, er det det helt tatt mulig? Ja, det er poenget. I tillegg, altså, det har vært helt konkrete science fiction-aktige prosjekter, og, og, og felles for dem alle sammen, enten det var den der amerikanske militære månebasen, eller disse atomeksplosjonene, eller dette sinnssyke prosjektet med å sende et cruiseskip til Saturn. Det, fysisk sett er det mulig, er jo egentlig poenget. Det er mulig, det er bare helt vilt, uøkonomisk, livsfarlig, uansvarlig, HMS-utfordringer.
Alt er mulig, bare man vil det nok. Får vi vel nesten konkludere med, Eirik.
Og kan jeg bare si en siste lille ting?
Ja, okay.
Det
finnes ja,
en, altså, apropos det som Hermine var inne på, det finnes en, faktisk en TV-serie som bruker atomeksplosjoner på månen som utgangspunkt for serien. Det er allerede pilotepisoden. Og det var min favorittserie på 1970-tallet.
Ja.
Derfor måtte jeg bare nevne den.
Ja, okay.
Den heter Space... Ja, Space 1999 heter den. Space colon 1999, det er en engelsk science fiction-serie. Og i pilotepisoden så er det et svært atomlager på månen som eksploderer så kraftig at hele månen slynges ut av banen sin og flyr ut i universet.
Ja.
Som et romskip. Det er helt sprøtt, og det er, helt, det er ikke mulig det i hele tatt. Men, men poenget er at da reiser de ut på eventyr, og det er så herlig, for at alle sammen har sånn 70-talls klær og 70-talls frisyrer. Alle sammen går rundt i sånne der one pieces med stramt belte. Og, ja, de, i det hele tatt.
Det er deilig.
Og den finnes på... Den finnes i... Finnes, ligger der ute. Jeg kan lenke til den. Det ligger på det stedet som begynner på Y-Space 1999. Så hvis du har lyst til å ha en sånn virkelig cheesy retro-greie som handler om atomeksplosjoner på månen, finnes det ikke noe bedre enn Space 1999. Hvis du vil ha noe som har kvalitet, godt skuespill, et godt plott, så er det mulig du skal lete andre steder.
Ja.
Da burde du kanskje se på, da burde du kanskje se Iron Sky.
Ja, ikke sant? Hadde folk bare hatt noe tid til overs, så man kunne sløst bort på å se dårlige science fiction-serier fra 70-tallet, men akk ja, man har jo så meget å gjøre disse dager. Og på den atomeksplosjonen, så tror jeg vi skal runde av for i dag, Eirik. Nok en gang kan vi bare få lov til å legge inn en liten sånn, bitteliten sånn tigg. Veldig hyggelig til alle som vil gi noen kroner på Vips. Søk opp romkapsel i Vips. Eller så kan du ornamentere deg selv, din familie og alle du måtte omgås med i en stadig engere krets i disse dager, med en t-skjorte. Du finner lenke til nettbutikken hvor du kjøper romkapsel t-skjorte med vår eminente logo på. Mission Patch, den finner du på våre plattformer, både på romkapsel.no og på Facebook-siden vår, som du finner ved å bare skrive inn romkapsel hvis du ikke har lagt den til som en av dine faste følgesteder. Men det har du selvfølgelig gjort.
Og selvfølgelig også, vi er, som dere skjønner, superhappy for at folk kommenterer, har innspill, har gode spørsmål og så videre. Det er bare strålende. Mm. Så det må dere bare fortsette med.
Hadde folk bare hatt tid til å tenke på noe rart nå for tiden?
Ja, jeg synes det er fint å snakke om verdensrom i disse dager. Å snakke om noe annet enn det alle andre snakker om hele tiden er helt flott, tenker jeg.
Definitivt.
Men da er det jo sånn da, at nå er jo, vi er i, altså, i hver vår romkapsel. Jeg er ikke helt sikker hvor du lander. Jeg håper jo fremdeles på å lande i Kasakhstan, selv om det jo da går raskt, forhåpentligvis. Man snakker jo faktisk om at i løpet av denne våren så skal det blir vel antagelig SpaceX som skyter opp sin romkapsel, den første amerikanske romkapselen som er skutt opp siden Apollo skal sendes opp. De har snakket om i løpet av mai måned, kanskje, vi får se. Og da får jo vi også muligheten for et nytt transportmiddel.
Vi gleder oss til det, å få myke seter med koppholdere som har vært innom tidligere all den tid det er amerikansk bygd, ikke russisk funksjonalitet.
Og så er det mulig også, som noen av lytterne kanskje har hørt her, så er det Når jeg lander, så skal jeg slippe ut en ganske utålmodig katt fra podkatten Ada har hengt. Hun har svevet vektløst rundt her og vært ganske gretten. Så hvis det noen som har hørt et mjau I ny og ned, så det bare podkatten Ada. Men jeg lover, hun skal slippes ut I Kazakstan så snart vi har landet.
Da kan du gå tilbake og høre episoden om dyr I verdensrommet. Det ferdig greier. Eirik, la oss bare si det sånn at vi høres igjen neste gang da.
Det gjør vi.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
Nei, alle synger vel I dusjen?
Nei.
Jo, til og med bilen synger I dusjen.
Biler dusjer ikke.
Jo da, kan skal jeg vise deg. Og så synger de biltema.
Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå. Disney Plus har mer enn du forventer deg. Husk å stille inn profilen din til 18 Plus, så du kan strømme mengder med filmer og serier kun for voksne. Strøm episk drama I den kritikerroste serien Shogun. Eller opplev glamouren I den helt nye serien Vanderpump Villa. Strøm Alien-filmene. Hvis du tør. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 Plus.